Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Criticilor mei, sau cum explică speakerul Igor Grosu filosofia schimbării în justiție pe care o împărtășește noua putere?
Noi, și acum răspund criticilor noștri din societatea civilă, noi, scuzați-mi lipsa de modestie, cel puțin suntem sinceri și spunem, da, noi ne asumăm politic, numiri. Noi ne asumăm și nu ne ascundem după concursul.
Cum se vede de pe margine gestionarea pandemiei de coronavirus de către noul guvern și reacția sa la critică?
Aceste tensiuni care au apărut între Ministerul Sănătății și profesori care au fost de fapt obligați să se vaccineze, ține de lipsa de comunicare.
Președintele Statelor Unite promite sinistraților sprijin federal robust după uraganul Ida. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procurorul general Alexandre Stoianoglu, pe care noua putere dominată de PAS încearcă să-l înlăture din funcție, a spus că a sesizat Curtea Constituțională cerându-i să suspende aplicarea controversatei noi legi a procuraturii, promulgată de președinta Maia Sandu la 1 septembrie și a apărut azi în Monitorul Oficial. Într-un comunicat al Procuraturii Generale se spune că legea adoptată în regim de urgență la 24 august încalcă procedurile de transparență a deciziilor și ignoră recomandările Comisiei de la Veneția. În comunicat se mai spune că formulările noii legi riscă să producă efecte care aduc grave atingeri principiilor constituționale privind independența procuraturii și separația puterilor în stat, subminând independența procurorilor în avantajul factorului politic. Pe de altă parte, președinta Maia Sandu a apărat noua lege, explicând că ea ar fi necesară ca să se poată curăți sistemul. Noi astăzi nu avem stat de drept ca să vină societatea civilă și să ne spună că atentăm la independența statului de drept. Noi suntem la etapa la care trebuie să creăm acest stat de drept. Noi îl vom crea și abia atunci vom avea grijă ca acest stat de drept să nu stea la cheremul politicienilor și să nu fie influențat politic, a spus Maia Sandu la ProTV. Autoritățile din capitală vor trimite echipe de medici prin școli să le ofere profesorilor posibilitatea de a se vaccina anticovid chiar la locul de muncă. Informează IPN cu trimitere la decizia luată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Potrivit primarului general Ion Ceban, în prezent, deja circa 80% din cadrele didactice din școlile din capitală sunt vaccinate. Urmează să se discute insistent despre această posibilitate cu restul de 20%. Potrivit primarului, cei care presupun că au contraindicații, la fel, vor discuta cu medicii, iar în acest sens vor fi create și comisii speciale. În prima fază, primăria va oferi surse financiare pentru testarea angajaților din școli la nevoie. La fel, în cadrul Comisiei de Sănătate Municipale a fost discutată posibilitatea de a primi donații de teste pentru această categorie a dascălilor din ajutoare oferite de Guvernul României, de parteneri sau agenți economici. Nu există temei legal, conform Codului Muncii, pentru a sancționa, într-o formă sau alta, angajații care nu se vaccinează sau nu prezintă un test, a mai spus Ion Ceban pe Facebook. Reprezentanții politici de la Chișinău și de la Tiraspol au discutat astăzi la Bender problematica autovehiculelor cu numere de înmatriculare neutre, a căror obligativitate pentru trecerea frontierei a fost amânată de mai multe ori. În cadrul discuțiilor de astăzi au fost abordate potențiale mecanisme practice de eficientizare a activității punctelor de înmatriculare de la Tiraspol și Râbnița, precum și de sporirea a numărului de beneficiari ai acestui serviciu public oferit de autoritățile Republicii Moldova. Vederea negociatorului principal din partea Chișinăului, viceprim-ministrul pentru reintegrare Vlad Kulminski și reprezentantul politic privind reglementarea transnistreană din partea Tiraspolului, Vitalie Ignatiev, a avut loc la sediul misiunii OSCE. Știrea vine după ce Ucraina a reconfirmat recent că plăcuțele devin din punctul ei de vedere obligatorii de la 1 septembrie, după ce a apărut o știre dovedită ulterior ca falsă că ar fi acceptat o nouă amânare până la anul. La cererea Chișinăului. Uniunea Europeană ar trebui să țină seama de 5 repere când cooperează cu talibanii afgani pentru a furniza ajutor umanitar populației. Au convenit astăzi miniștrii de externe din Uniunea Europeană fără a preciza ce s-ar întâmpla dacă liniile roșii ar fi trecute. Pentru a sprijini populația afgană va trebui să avem relații cu noul guvern din Afganistan, a spus șeful diplomației Uniunii Europene Josep Borrell, rezumând discuțiile miniștrilor de azi din Slovenia. Pentru a conlucra cu Uniunea Europeană europeană, a mai spus Borrell, talibanii nu trebuie să permită ca Afganistanul să găzduiască teroriști care ar putea pune la cale atacuri în alte țări, așa cum a făcut-o în trecut. Gruparea ar mai trebui să respecte drepturile omului, special ale femeilor, să instituie un guvern inclusiv, să permită accesul gratuit al ajutorului umanitar. O conlucrare operațională cu talibanii nu înseamnă recunoașterea guvernului, a mai subliniat Borrell. Angajamentul nostru va depinde de îndeplinirea tuturor acestor condiții, a mai spus Borrell reporterilor. Inundațiile cauzate de uraganul Ida au ucis cel puțin 48 de persoane în nord-estul Statelor Unite, la câteva zile după ce lovise statul Louisiana pe coasta Golfului Mexic. Furtuna a provocat ploi torențiale în seara zilei de 1 septembrie și dimineața zilei de 2 septembrie din Maryland până la New York. Majoritatea victimelor au murit când apele inundațiilor au luat pe sus mașinile sau s-au înnecat în apartamente din subsol inundate. Numărul deceselor a fost cel mai mare în New Jersey. Guvernatorii din statele New York și New Jersey au cerut locuitorilor să rămână acasă.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că noua putere vrea să-și asume politic numirile din justiție, schimbând legea dacă e cazul, pentru că asta așteaptă și alegătorii. Grosu a vorbit într-un interviu pentru Europa Liberă, acordat Lilianei Barbăroșie, după ce și președinta Maia Sandu a respins acuzațiile aduse noii puteri de societatea civilă despre faptul că ar fi încălcat procedurile democratice la modificarea legilor din justiție pentru a-i putea schimba din funcție pe cei pe care îi consideră obstacole în calea luptei anticorupție. Noi astăzi nu avem stat de drept ca să vină societatea civilă și să ne spună că atentăm la independența statului de drept, a declarat Sandu joi seara la ProTV Chișinău. Noi suntem la etapa la care trebuie să creăm acest stat de drept. Îl vom crea și abia atunci vom avea grijă ca el să nu stea la cheremul politicienilor și să nu fie influențat politic, a spus șefa statului. Cum comentează această filosofie a schimbării președintele Parlamentului, Igor Grosu?
Cetățenii noștri, și eu îmi permit să spun lucrul ăsta pentru că mă întrețin cu ei des în campanie electorală. Deci ei ne spun în felul următor. S-a făcut reformă, da, justiție. S-au votat legi, vorbesc de când e pornită reformă. S-au ridicat salarii. Dă să-l dăm salarii că, domnule, să nu fie, să gândească ce mănâncă, ce pun pe masă copiilor. Le-au dat garanții sociale. Le-au reparat judecătorii edificiile, am în vedere, procuratură. I-a mutat în sediul ăla central. I-a fugărit pe toți de acolo. Țineți minte și scandalul acela care cu tot felul de întreprinderi care închiriau. Bine, i-au scos pe toți. Au creat toate condițiile. Și, deci noi am investit atât de mult în ceea ce nu s-au numit atunci. Au venit experți. Am adoptat legi, modificat și așa mai departe. Și nu funcționează. Nu funcționează. Deci, din păcate, constatăm că dacă ne referim la aceea procuratură generală sau procuratură anticorupție, lucrurile nu funcționează. Noi, cumva, am conservat o corporație de procurori care se susțin unul pe altul. Nu-i firesc, ei cumva se susțină. Da? Ultima evaluare care a avut loc acolo, spunea cineva, din 17 sau câți au fost trecute evaluarea, toți au trecut excelent evaluare. Da? Totul e excelent. Și atunci te întrebi, înseamnă că ceva e putred în această ogradă. Și trebuie să intervii cu metode mai puțin, cum să zic eu, pe placul lor. Haideți să mai dăm ani, să mai dăm timp. 2 ani de zile. Iar că actualul management a procuraturii, CSP-ul, organul ăsta lor de autoadministrare și așa mai departe, au avut 2 ani la dispoziție. Dar mă, nu mai poți să zici, domnule, perioada placotnicistă, ăsta îi chema, dădea indicații cine trebuie să intre la mititica, cine trebuie să iasă și așa mai departe. Na, da, ați fost într-o perioadă post-oligarhie. 5 luni am fost noi la guvernare. După aia au fost la guvernare PD-ul cu PSRM-ul. Acum am revenit noi. Care-i... Da, trebuie să evaluăm prestația și numai, nu doar a procurorului general, a tuturor. Trebuie să evaluăm prestația tuturor.
Și uitați-vă, formula pe care dumneavoastră o propuneți, simplific din ce a spus președinta Maia Sandu. Încălcăm legea să facem ce credem de cuvință, apoi refacem legea la loc.
Nu, eu vreau să mă asigur că bisturiu...
Credeți?
Da, că bisturiu care e în mâna unui procuror, da? Bisturiul ăsta este folosit cu bună intenție. Dar atâta timp cât noi toți, inclusiv cetățenii, vedem că șmecherii, da, care au dat tunuri în sistemul bancar, în sistemul de asigurări, multe tunuri la Andromat, îi pleacă nestingheriți și neopriți de nimeni pisticotari. Și stau la Londra, care stă pe Cipru, care în Israel, și ne trimit nouă saluturi de acolo. Și atunci, de la noi cer cetățenii, voi așa luptați cu corupții.
De ce vă critică în cazul ăsta societatea civilă?
Bine, societatea civilă probabil ar vrea ca lucrul să aibă o viteză nu atât de mare cum o vedem noi. Pentru că noi trebuie să ne mișcăm foarte repede în opinia noastră. Probabil ei consideră că noi trebuie să stăm mai mult timp să discutăm. Noi considerăm că cam discuțiile timp.
Credeți că e vorba de viteză?
Da. E vorba de viteză.
Vreau să vă citesc dintr-un comentariu lui Igor Boțan de la Adept. Eu nu pun la îndoială sinceritatea, integritatea clasei politice care a venit la guvernare, dar noi știm cu toții că puterea corupe, știm că se corup cei care sunt la guvernare, mai puțin cei din opoziție. În această situație, mi se pare că tunurile în lupta cu corupția se pun pe cei care au fost anterior la guvernare, dar din vizor pot scăpa cei care au ajuns la guvernare și care treptat se pot încrede că însăși providența divină i-a pus în funcție.
E o afirmație care e valabilă pentru orice guvernare care vine și schimbarea de guvernare. Aici nu e nimic nou, da? Există acest risc. Tocmai de aceea e nevoie de o societate civilă care de fiecare dată când consideră că se încalcă legea sau se face abuz, să vorbească despre lucrul ăsta. Presa trebuie să vorbească
despre lucrul ăsta. Deci societatea civilă trebuie să vă creadă că nu o să vă corupe.
Nu trebuie să ne mă creadă. Ei trebuie să ne monitorizeze și să spună de fiecare dată când consideră că ceva nu este corect. Iar noi avem nevoie de justiții care să ia la întrebări și guvernarea și opoziția care a fost la guvernare pentru faptele care le-au comis.
Societatea civilă vă monitorizează și spune în felul următor: noi așteptăm reguli clare de desfășurare a unor concursuri, ca aceste numiri să nu fie politice, ci să fie competiții reale. Acum, atunci oamenii din afara politicii din afara partidului vor veni pentru că vor avea încrederea că sunt concursuri pe bune, competiții pe bune.
Mingea la fileu. Noi am avut concursuri la care au participat și societatea civilă. Și noi am văzut în ce se transformau acele concursuri, acele emblematici, în punctajul cel emblematic la alegerea directorului CNA și la alegerea procurorului general. Când pur și simplu s-a trișat, indiferent.
Poate nu le-ați făcut bine.
Nu, noi le-a făcut bine. Cei care erau rău intenționați să le trișeze, le-au trișat. I-a pus unul, chiar dacă altul îi punea, nu știu, scorul era maxim 30, îi punea 27. Care era rău intenționat, îi punea unul. Nu poți să fie așa o discrepanță dintre aceiași oameni care stau în fața unui candidat și îl intervievează. Evident că se trișează. Noi, și acum răspund criticilor noștri din societatea civilă, noi, scuzați-mi lipsa de modestie, cel puțin suntem sinceri și spunem, da, noi ne asumăm politic numiri a unor persoane, da, într-o funcție sau alta, conform așteptărilor noastre, profesionalism, că e decis să facă un lucru sau altul. Noi ne asumăm și nu ne ascundem după concursul, spunând, domnule, noi l-am înaintat, tu trecut prin concurs, dar asta este, acolo a fost societate civilă, a fost și cela, așa a fost, așa s-a primit, ca și în cazul Comisiei Electorale Centrale.
Poate aceste argumente ar ține dacă n-ar fi fost anul 2010, când exact așa s-au împărțit funcții pe criterii politice și după asta societatea s-a trezit că numirile astea tot politice au rămas.
Nu, acum noi n-a să avem pe cine, da, noi ne asumăm, de-aia și spun, noi ne asumăm responsabilitatea pentru oamenii care îi promovăm. Și dacă oamenii ăștia, într-un timp rezonabil, scurt, da, nu o să așteptăm ani de zile, nu o să livreze, atunci noi o să le spunem mulțumim frumos, altă dată.
Președintele Parlamentului Igor Grosu, într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie, integral inclusiv în formă video, găsiți interviul pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. După ce măsurile antiepidemice la început de an școlar au cauzat dispute aprinse, Valentina Basiul a analizat, între altele, în retrospectiva săptămânii, răspunsul noilor autorități la pandemia de COVID-19, dar și răspunsul lor la critică în acest context.
Cu o tendință în creștere a numărului de noi cazuri de coronavirus, dar și cu o rezistență la vaccinare, Guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis angajaților din educație că dacă refuză imunizarea anticovid, să-și asume plata pentru testare o dată la 2 săptămâni. iar decizia a declanșat un val de critici. Mai mult, prim-ministra Natalia Gavriliță a declarat într-o emisiune televizată că pedagogii care nu se lasă convinși să-și facă injecțiile, să-și caute altă ocupație. La câteva ore, ea și-a cerut scuze și a regretat afirmațiile. Redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusna, consideră că, dincolo de acest incident, noua guvernare continuă aceeași atitudine de non-comunicare cu cetățenii, impunând, de fapt, obligativitatea imunizării, deși declară contrariul. O comunicare mai eficientă ar combate reticiența, este de părere jurnalistul, și ar face pe antivacciniști să nu apeleze la schemele legale care fac rost de certificate fără ca serul să fie administrat.
Declarația cu profesorii care trebuie să plece din sistem a fost o gafă politică pe care doamna prim-ministru a înțeles-o și a încercat să o corecteze. Aceste tensiuni care au apărut între Ministerul Sănătății sau Comisia pentru Situații Excepționale în domeniul sănătății și profesori care au fost de facto obligați să se vaccineze, ține de lipsa de comunicare. Cred că ar trebui să se acorde suficientă atenție și dezinformării. Acum chiar e păcat, pentru că oricine se poate vaccina cu cele mai bune vaccinuri, considerate cel puțin cele mai bune vaccinuri care există pentru moment în lume. Chiar nu înțeleg de ce unii oameni preferă să-și obțină un certificat fals de vaccinare, riscându-și sănătatea și până la urmă și viața.
Atât în modul în care acționează PAS pentru a gestiona pandemia, cât și în ceea ce privește criticile generate pe subiectul plăcuțelor de înmatriculare transnistrene, caz în care Chișinăul a cerut Kievului să amâne punerea în aplicare a unui acord din 2018, cetățenii ar trebui să fie mai toleranți cu noul executiv, crede jurnalistul Corneliu Rusnac. Totuși, acest cabinet nu are decât o lună de activitate, iar chestiunile disputabile sunt moștenite de la precedentele guvernări, argumentează el. În cazul intrării în vigoare a obligativității așa ziselor numere neutre la traversarea hotarului moldo-ucrainean, Corneliu Rusnac regretă că problema a fost rezolvată până la urmă de Kiev și nu de Chișinău, care s-a tot temut să strice relațiile cu Moscova și Tiraspol. Analistul Vyacheslav Berbeca de la Institutul Viitoru spune că bălbâiala guvernării PAS pe această chestiune
nu face bine pentru PAS, fiindcă ei au fost percepuți ca fiind altfel. Dar observăm că în multe cazuri PAS cam continuă aceleași politici pe care le-au avut președintele partide care s-au la guvernare.
Astăzi, vicepremierul Vladislav Kulminski s-a întâlnit cu reprezentantul Tiraspolului Vitalie Ignatiev la Bender, încercând să găsească soluții de compromis. Kulminski a spus în ajun că noua putere moldoveană a cerut Kievului o derogare în cazul transportatorilor de mărfuri și pasageri, dar că deocamdată ucrainenii ar rămâne neînduplecați. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cum văd alegătorii șansele de îmbunătățire a vieții sub noua putere? Valentina Ursu a stat de vorbă cu oamenii la Briceni. Îi puteți asculta în emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Aici vă propunem un mic fragment în avanpremieră.
Care muncie să trăiesc bine, dar care vreau mulți bani, după nu trăiesc bine, că ei nu sunt mulțumiți de ce au și duc după grăniță. Noi suntem mulțumiți cu ce avem.
Cum vedeți dumneavoastră viitorul Moldovei?
Greu tare. N-ar să iei gata nimeni, jeți. Tot nimeni nu vrea nimeni.
De ce vă dau ochii în lacrimi?
Tare greu.
Și câți bani câștigați, iată, dacă munciți atât de mult?
Vreau 600-700, fac pe bazar. Știuză, dar e greu, mea.
Ați arătat mâinile bătătorite.
Da.
Tata Moldova a plecat în țări săinii, acasă nu a rămas nimic posibil, n-are cine lucra. În primul rând, agricultura a chicat, pot spune că tare în jos. Au rămas mă cât bătrâni în țara asta.
Cu ce vă ocupați dumneavoastră?
Agricultura.
Și cât munciți ca să câștigați?
Din noapte în noapte, din zi în zi.
Ce produceți?
Ardei, roșii, vânătă, chiparoș, asta.
Și e greu să
ai greu.
Profit din această afacere în domeniul agriculturii.
E foarte greu, e foarte mult depus efort în muncă.
Cei care au ajuns la putere spun că vor lupta și cu sărăcia și împotriva corupției. E cu șansă această luptă.
Foarte greu, pentru că într-atât suntem o țară coruptă și tot și vine și a noastră, pentru că noi am învățat, noi am crănit și acum culegem roadele.
Dar dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Republicii Moldova, ce ați schimba?
E foarte greu de luptat cu corupția, pentru că nu scoatem corupția din noi, din sângele, din toate chestia asta. Ce să schimbăm? S-a distrus într-atâta economia că foarte greu să o readuci. să reînviez. Nu știu, foarte greu. Dar văd că pe încet încet sunt rezultate. Totuși eu zic trebuie să mai coboare la lume, la țară, să vadă situația.
Opinii de la Briceni culese de Valentina Ursu. Pe larg, ascultați-le sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică difuzăm o ediție în limba rusă a emisiunii Punct și de la capăt, realizată de Natalia Morar și consacrată actualității moldovene. Iar noi ne îndreptăm acum atenția către cea internațională. Cel puțin 45 de oameni au murit în regiunile de coastă din nord-estul Statelor Unite în inundații subite în urma uraganului Ida, care a făcut mai întâi ravagii în statele sudice de pe litoralul Golfului Mexic, subliniind încă o dată ce efecte devastatoare aduce cu sine schimbarea climei. Președintele american Joe Biden, care vizitează astăzi statul Louisiana, primul lovit de Ida, a cerut o mai mare mobilizare din partea concetățenilor pentru a face față schimbărilor climatice. Vorbind la Casa Albă cu o zi înainte de vizită, Biden le-a adresat un mesaj sinistraților din statele Louisiana, Mississippi și Alabama, unde uraganul a ucis cel puțin 13 oameni și a cauzat pagube de miliarde de dolari, spunându-le că întreaga țară este alături de ei și că le va acorda ajutoare. Ploile torențiale și inundațiile aduse cu sine de Ida în nord-est au afectat mai ales statele Maryland, New Jersey și New York. Agenția Associated Press scrie că toți președinții americani ai ultimelor decenii s-au confruntat cu dezastre naturale, iar felul în care au răspuns la asemenea crize a modelat percepția țării despre ce fel de lider are la Casa Albă. În timpul unei vizite în Puerto Rico, după un uragan devastator în 2017, Donald Trump a aruncat cu nonșalanță mulțimii de sinistrați role de hârtie de bucătărie, provocând un val de comentarii critice, care însă nu i-a afectat deloc imaginea sau situația politică. După furtuna devastatoare Sandy din 2012, președintele democrat Barack Obama l-a îmbrățișat pe guvernatorul republican din New Jersey, Chris Christie, aducând o pauză binevenită în tensiunile dintre partide, aflate pe punctul să cauzeze o degringoladă a finanțelor publice și economiei. Iar George W. Bush și-a pierdut sprijinul popular după răspunsul său slab la uraganul Katrina, care a distrus orașul New Orleans în 2006. Pentru Joe Biden, Ida nu este singurul asemenea eveniment, iar vizitele în zone sinistrate pot deveni o caracteristică a președinției sale, pe măsură ce schimbarea climei duce la înmulțirea uraganelor, inundațiilor, incendiilor și altor dezastre, mai scrie Associated Press. Oamenii de știință spun că schimbările climatice măresc frecvența evenimentelor meteorologice extreme. În Statele Unite, meteorologii au spus recent că luna iulie a fost anul acesta cea mai fierbinte din ultimii 142 de ani, de când se duce evidența. Președinția lui Biden, care se află la Casa Albă de aproape 8 luni, este deja modelată de asemenea crize. La scurt timp după începerea mandatului, el a trebuit să viziteze în luna februarie statul Texas, unde vremea neobișnuit de rece a dus la căderea rețelelor electrice. Apoi a urmărit cum incendiile de vegetație au acoperit cerul cu nori groși de fum în mai multe state de pe coasta vestică. Pe lângă dezastrele naturale, Biden a trebuit să facă față unei multitudini de alte provocări, inclusiv criza de coronavirus și retragerea din Afganistan. Ultimele zile de uragan, incendiile de vegetație din vest, inundațiile fără precedent din New York și New Jersey ne amintesc încă o dată că aceste furtuni extreme și schimbarea climei sunt aici. Trebuie să fim mai bine pregătiți, trebuie să acționăm, a spus Biden înainte de călătoria în Louisiana. Președintele american a promis un ajutor federal robust pentru statele care se confruntă cu dezastre naturale. El a spus că va presa în continuare Congresul să adopte pachetul său legislativ de aproape $1 trilion pentru reconstrucția infrastructurii din Statele Unite, inclusiv a drumurilor, podurilor, liniilor electrice și sistemelor de canalizare, așa încât rețelele vitale care leagă orașele și statele să poată rezista la intemperiile tot mai mari. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole și comentarii despre Afganistanul revenit sub talibani.
Washington Post oferă mai multe analize ale straniei fascinații a multor white supremacists, precum acei Proud Boys, care cred în superioritatea rasei albe și care au fost parte din gloata ce a atacat Capitoliul în Washington, fascinația lor pentru extremismul islamic, cum e cel din Afganistan, ceea ce nu îi împiedică în același timp să practice un rasism generalizat. În impresionant de bine documentatul buletin săptămânal pe care îl publică în legătură cu extremismul de dreapta din America, Site Intelligence Group notează că unii au văzut victoria talibanilor împotriva, între ghilimele, neoliberalilor occidentali ca pe o, citez, lecție de iubire pentru patrie, libertate și religie. Aceiași oameni ai drepte extreme, respingând în același timp ideea de a primi orice fel de refugiați afgani. Ba chiar un deputat republican, Matt Gaetz, a descris guvernul taliban ca fiind mai legitim decât precedentul guvern al Afganistanului sau decât guvernul nostru de aici, adică din Statele Unite. Pentru mulți, legitimitatea talibanilor e dată de aceea că ei au umilit administrația Biden și armatele occidentale. Cum spune Mustafa Ayad, cercetător la Institute for Strategic Dialogue, care se ocupă de grupările extremiste, într-un interviu pentru New York Times, extrema dreaptă de tip alt-right este febrilă în fața imaginii siluirii Afganistanului de către talibani pe fundalul înfrângerii unui președinte american democrat. Imediat după victoria talibanilor, foarte popularul comentator de la Fox News, Tucker Carlson, probabil cea mai influentă voce a dreptei extreme din Statele Unite, a prezentat victoria islamiștilor ca pe o respingere a ideologiei liberale privind egalitatea de gen. Spune el, din câte se vede, poporul afgan nu dorește simpozioane despre gender studies. Studiile de gen. Oamenii aceștia nu își urăsc masculinitatea ca noi, a continuat Tucker Carlson, care a mai zis, ei nu consideră că masculinitatea e toxică, lor le place patriarhatul și unele din femeile lor doresc asta. Așa că acum ei își iau toate acestea înapoi. E foarte posibil, a continuat Tucker Carlson de la Fox News, că noi am eșuat în Afganistan deoarece întregul program neoliberal este grotesc. Dar, desigur, niciunul dintre acești reprezentanți ai dreptei americane nu dorește să primească refugiați afgani. Cum a spus același Tucker Carlson, mai întâi i-am invadat noi, apoi vin ei să ne invadeze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La rubrica știri de pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova citiți despre fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție și lider al Partidului Pace, Gheorghe Cafcaliuc, care și-a deschis pe 1 septembrie o firmă la Londra, acolo unde a fugit înaintea alegerilor din 11 iulie și de unde nu dorește să răspundă în fața legii pe dosarele pornite de procurori pe numele său. Firma lui Cafcaliuc se numește Success Oil Limited, iar el a devenit director în aceeași zi în care a deschis-o. Zilele trecute, biroul Interpol din Moldova a confirmat că Gheorghe Cafcaliuc este dat în urmărire generală după ce a refuzat repetat să se prezinte în fața procurorilor în urma cetării sale într-un dosar de investigare la violență. Mai citiți pe anticorupție.md și despre șefii de la instituțiile de stat, cine sunt aceștia și ce își propun să facă în noua funcție. La dosare de corupție citiți despre Oleg Melniciuc, primul judecător trimis în instanță pentru îmbogățire ilicită, care a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată vineri de judecătoria în Illinois, oficiu Varnița. Sentința este cu drept de atac în instanța ierarhic superioară și prevede punerea în aplicare doar în cazul în care, dacă va rămâne definitivă. Astfel, Oleg Melniciuc va deveni primul magistrat condamnat penal care va continua să-și exercite mandatul de judecător. Pe anticorupție.md găsiți mai multe anchete jurnalistice interesante, iar pe harta corupției de pe portal puteți citi mai multe sesizări parvenite de la cetățeni despre fapte de corupție și abuzuri admise de demnitari și funcționari publici.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.